นี่ก็ขออนุโมทนาทุกคนที่ได้สละเวลามาร่วมงานประจำปีวันรีทรีตวันแม่ที่ตอนนี้ทำได้ติดต่อกันมาหลายปีแล้วบางคนก็มาทุกปีทุกปีทีนี้เราพุทธศาสนาสอนเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายเราเรียกว่าเรา ความแก่เพิ่มขึ้นทุกวันเพียงแต่ว่าถึงอายุ40ก็เรียกว่าแก่ขึ้นพอ40แล้วก็แก่ลงดังนั้นส่วนมากพวกเราก็ยังอยู่ในช่วงแก่ขึ้นอาตมาก็ช่วงแก่ลงอย่างไรก็ตามในการที่มาปฏิบัติธรรมกันสองสามวันนี้เราก็ตั้งใจไม่ให้โหดจนเกินไปไม่เข้มงวดจนเกินไปก็ถือว่าเป็นการวางเมล็ดพันธุ์บางเป็นการสัมผัสบรรยากาศแห่งการปฏิบัติธรรมอย่างที่ดูไม่เครียดจนเกินไปแล้วก็เป็นการแนะนำในหลายเรื่องในเรื่องคำสั่งสอนพุทธเจ้าทั่วไปเรื่องวิธีและเทคนิคในการฝึกจิตใจแต่ที่สำคัญก็คือเมื่อเรากลับถึงบ้านแล้วก็ขออย่าลืมสิ่งที่ได้ฟังได้ทำที่นี่แล้วก็โดยเฉพาะข้อคิดต่างๆก็ขอให้ทบทวนแล้วก็ศึกษาต่อพิจารณาต่อเราเป็นที่ยอมรับกันว่าเราอยู่ในยุคเสื่อมเรียกว่าหลายสิ่งหลายอย่างไม่ว่าทางโลกหรือทางศาสนาอยู่ในสภาพที่น่าเป็นห่วงแต่ในขณะเดียวกันเราก็มองอีกนัยหนึ่งเรียกว่าจะเป็นยุคทองสำหรับคฤหัสถ์ผู้ใฝ่ธรรมอย่างจะเทียบกับสมัยก่อนร้อยกว่าปีที่แล้วไม่ถึงร้อยปีโอกาสที่คฤหัสถ์จะมีจะได้ศึกษาปฏิบัติธรรมน้อยสมัยก่อนคมนาคมการเดินทางไม่สะดวกเลยส่วนมากเราจะมีสิทธิ์จะมีโอกาสศึกษาธรรมะได้จากวัดบ้านหรือวัดอยู่ใกล้บ้านแต่วัดนั้นดีพระท่านดีเราก็มีโอกาสจะได้เรียนรู้แต่ถ้าพระนั้นไม่ดีหรือว่าสอนอะไรที่ผิดถูกๆเราก็ผิดถูกๆตามใช่ไหมเองหนังสือธรรมะในสมัยก่อนแทบจะไม่มีไม่ต้องกล่าวถึงเรื่องวิทยุเรื่องทีวีเรื่องเน็ตทุกวันนี้สื่อก็เป็นส่วนสำคัญในชีวิตเราในสื่อก็มีทั้งข้อดีข้อเสียแน่นอนแต่สำหรับผู้ที่ต้องการจะศึกษาปฏิบัติธรรมไม่ว่าวิทยุทีวีพอดแคสต์มีอินเทอร์เน็ตเฟซบุ๊กมีสารพัดที่เราสามารถใช้ในการศึกษาค้นคว้าในหลักพุทธศาสนาแล้วข้อหนึ่งต้องยอมรับว่าสำหรับผู้หญิงอันนี้ก็เรียกว่ายุคทองจริงๆนะนี่ก็ในตั้งแต่มนุษย์ปรากฏในโลกนี้ก็อันนี้ก็เป็นยุคที่ดีที่สุดสำหรับผู้หญิงอาตมาว่าแม้แต่สมัยก่อนถ้าเป็นผู้หญิงแทบจะไม่เป็นอิสระเลยใช่ไหมอายุ14-15เป็นแม่แล้วแล้วก็เราก็บูชาคุณของแม่ในขณะเดียวกันการเป็นแม่ไม่ใช่สิ่งที่ดีอย่างเดียวถ้ามีแม่ถ้าเป็นแม่ลูกหลายคนเรียกว่าชีวิตก็อยู่กับการเลี้ยงลูกโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองนอกกรอบของแม่นี่จะน้อยทุกวันนี้ชีวิตผู้หญิงไม่ต้องขึ้นอยู่กับผู้ชายเหมือนสมัยก่อนเราไม่ใช่ว่าผู้ไม่มีสามีจะอยู่เป็นอาจจะอยู่ลำบากหรือว่าจะไม่มั่นคงทุกวันนี้ผู้หญิงก็มีสิทธิ์ในการศึกษาในการประกอบอาชีพ มีความเป็นอิสระในการกำหนดชีวิตของตนด้วยการพัฒนาหลายด้านอย่างเช่นเรื่องการคุมกำเนิดจะอยากมีลูกก็มีลูกได้ไม่อยากมีลูกก็ไม่ต้องมีลูกอยากมีลูกไม่อยากมีสามีก็ยังได้แหละทุกวันนี้มันเรียกว่าเป็นยุคทองสำหรับผู้หญิงจริงๆครับนั้นอยากจะปลิกตัวไปปฏิบัติธรรมที่วัดแล้วก็พูดกันแล้วว่าอย่างสถาบันแล้วหรือว่าโครงสร้างยังเป็นข้อบกพร่องในการให้โอกาสผู้หญิงที่ต้องการจะใช้ชีวิตเป็นนักบวชแต่สำหรับผู้ที่ต้องการจะศึกษาจะปฏิบัติก็วัดทั่วประเทศก็มีที่พักมีโยมผู้หญิงเข้าไปกราบไปขอคำแนะนำในการปฏิบัติพระสงฆ์ไม่เคยปิดบังอำพรางไม่เคยเก็บคำสอนนี้ลึกๆเอาไว้สำหรับนักบวชอย่างเดียวใครตั้งอกตั้งใจพระต้องเปิดเผยทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเป็นประโยชน์เพราะนั้นก็อยากให้มองในแง่นี้บ้างว่าเป็นเราอยู่ในยุคที่ผู้ที่มีศรัทธาผู้ที่อยากจะปฏิบัติธรรมได้ประโยชน์จากพุทธศาสนามีโอกาสเต็มที่และนั่งในรถอยากฟังเสียงพระอรหันต์ก็ยังได้นะอยากแล้วเบื่อแล้วก็ปิดได้ด้วยฮะถือว่าได้เปรียบคนโบราณมากเลยทีนี้เรื่องเหตุผลในการปฏิบัติและอานิสงส์อาตมาอยากจะสรุปข้อสำคัญคือคนเราต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหลายๆเรื่องในชีวิตถ้าหากว่าไม่ฝึกไม่ตั้งใจจิตจะลอยตามกระแสและจะผิดพลาดเรื่องหนึ่งเรื่องแรกเรื่องร่างกายตัวเองแต่แค่นี้ก็น่าจะเป็นเรื่องอนุบาลทีเดียวแต่ปรากฏว่าแม้แต่คนมีการศึกษาก็ยังปฏิบัติต่อร่างกายตัวเองไม่ค่อยจะถูกหลักนั่นอันนี้ก็เป็นเรื่องของการปฏิบัติธรรมด้วยคือธรรมะคือทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตทำยังไงมันจึงจะถูกต้องจึงจะดีที่สุดเพราะฉะนั้นในร่างกายส่วนการปฏิบัติต่อร่างกายก็เป็นเรื่องง่ายๆเรื่องการทานอาหารให้พอดีไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย กินเพื่ออยู่ไม่อยู่เพื่อกินกินเป็นเวลาอันนี้เรื่องกินแค่นี้มันน่าจะเป็นเรื่องง่ายมากที่ไม่ต้องพูดแต่ทำไมเราต้องพูดบ่อยๆเพราะเราอย่าไม่ค่อยจะได้ในข้อนี้เรื่องการพักผ่อนให้พอดีเราควรจะรู้ของตัวเองว่านอนมากเกินไปเป็นยังไงนอนน้อยก็เกินไปยังไงควรจะนอนอย่างไรจึงจะเป็นประโยชน์ให้ร่างกายเรื่องการออกกำลังกายสำคัญแล้วพูดถึงเรื่องการซึมเศร้ากับหมกมุ่นอยู่กับความคิดบางทีก็ไม่ใช่อะไรลึกซึ้งนี่ไม่ได้ออกกำลังกายก็กำลังกายแล้วก็ออกในธรรมชาติอย่างนี้อันนี้ธรรมชาติบำบัดเนี่ยถ้าอยู่กับธรรมชาติต้นไม้อย่างนี้มันมีผลต่อความรู้สึกเราทันทีแต่ในนี้ก็เรื่องของพุทธศาสนาเพราะเป็นระบบองค์รวมต้องมองชีวิตเราในทุกแง่มุมทุกระดับต้องพัฒนาพร้อมๆกันข้อที่สองการพัฒนาความสัมพันธ์กับวัตถุสิ่งของทรัพย์สมบัติเงินทองแล้วเป็นผู้ครองเรือนต้องเกี่ยวข้องกับวัตถุต่างๆทำไมเราจะได้เป็นเจ้าของของมันไม่เป็นเจ้าของของเราในเรื่องการบริหารเวลาทุกวันนี้มีสิ่งยั่วยุมีสิ่งที่ชวนให้หลงชวนให้ติดมากดังในการที่เราคอยระมัดระวังเรื่องการใช้เงินอย่าให้เป็นหนี้เป็นสินในทุกละเกินแล้วก็การใช้โทรศัพท์ใช้อินเทอร์เน็ตใช้ไลน์ใช้อะไรเท่าไรจึงจะพอดีแต่คำนี้ในคำง่ายๆแต่มันมีประโยชน์อย่างยิ่งคำว่าพอดีควรจะถามตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างพอดีไหมมากไปไหมน้อยไปไหมเพราะว่าตอนนี้ปัญญาจะเกิดขึ้นเพราะตั้งคำถามว่าพอดีเราก็ต้องคำถึงคำหนึ่งถึงและโยงไปถึงเป้าหมายพอดีสำหรับอะไรนะอะไรคือเป้าหมายเราถึงจะเป็นเครื่องตัดสินว่านี่มากเกินไป เรียกว่ามากเกินไปหมายถึงว่าไม่สามารถจะเข้าถึงเป้าหมายหรืออุดมการณ์ของเราได้นะดังนั้นก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้แล้วก็ขัดเกลาตัวเองอย่างนี้แล้วเราเรื่องการภาวนามันก็มีการภาวนาได้หลายอย่างที่ไม่ได้อยู่ในตำราอย่างเช่นเดินอยู่ในห้างเดินไปดูของแล้วก็บริกรรมไม่ซื้อสักครึ่งชั่วโมงโอ้ในตัวเองมันจิตใจจะปลอดโปร่งมากนะฮะนี่สุดท้ายก็เรื่องเรื่องของกายเรื่องวัตถุก็คือธรรมชาติสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นที่รู้กันแล้วตอนนี้เรากำลังจะเข้าอยู่รับผลกรรมที่เรากอบโกยธรรมชาติโดยไม่ต้องไม่ค่อยได้คำนึงถึงผลกระทบในระยะยาวเรื่องภัยธรรมชาติก็ต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากนี้เราก็ควรจะคำนึงถึงในการป้องกันอันตรายในการที่วางแผนส่วนตัววางแผนระดับสังคมเพื่อจะรับมือจากภัยพิบัติจากธรรมชาติและการจะทำให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ซึ่งก็ต้องมีการเสียสละความสะดวกสบายบางอย่างเพื่อชีวิตเราเพื่อชีวิตของลูกของหลานของเลนเพราะว่าเท่าที่นักวิทยาศาสตร์ประเมินเนี่ยโอกาสที่กรุงเทพจะยังอยู่อีก50ปีข้างหน้านี่น้อยโอกาสจะไม่อยู่มากกว่าที่จะอยู่ได้มันก็จะมีความเปลี่ยนแปลงอย่างมากแล้วชาวพุทธเราต้องไม่ประมาทและพยายามจะป้องกันยังไงให้ดีที่สุดไม่ได้คิดระยะสั้น5ปี10ปีในรางวางแผนสำหรับประเทศชาติถึง50ปี100ปีจึงจะดีในนี้เรื่องวัตถุร่างกายทรัพย์สมบัติเงินทองสิ่งใช้สอยต่างๆ3ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมส่วนการอยู่ในสังคมข้อแรกก็คือการใช้สิกขาบทใช้ศีลธรรมเป็นการฝึกหัดเป็นการควบคุมเป็นการป้องกันอันตรายทางกายทางวาจาไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นเราควรจะสามารถทบทวนว่าวันนี้เราได้ทำอะไรบ้างพูดอะไรบ้างแล้วสรุปแล้วว่าวันนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้พูดอะไรที่ตำหนิตัวเองได้แล้วถ้าหากว่าครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือท่านได้ทราบว่าวันนี้เราได้ทำอะไรบ้างพูดอะไรบ้างท่านจะตำหนิเราไม่ได้เหมือนกันถ้าได้ทั้งสองข้อเนี่ยหนึ่งตัวเราตำหนิตัวเองไม่ได้สองแม้แต่ครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านเห็นท่านรู้ท่านก็ตำหนิเราไม่ได้แค่นี้มีความสุขมากและจิตจะไม่เดือดร้อนความรู้สึก guilty การมองตัวเองในแง่ร้ายการรังเกียจตัวเองสิ่งที่เป็นเหตุให้เกิดความโรคจิตความซึมเศร้าอะไรต่างๆลดน้อยลงไปมากเราก็กลายเป็นเพื่อนกับตัวเองได้แล้วผู้ที่รักษาศีล5พุทธองค์บอกว่าการรักษาศีล5คือการให้มหาทานใหญ่เพราะอะไรเพราะพื้นฐานของชีวิตสิ่งที่ทุกคนต้องการก่อนอื่นคือความรู้สึกปลอดภัยและคนที่รักษาศีลเป็นผู้ที่ให้ความปลอดภัยกับคนรอบข้างให้ความปลอดภัยกับสังคมเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างยิ่งทั้งต่อเราต่อเขาต่อสังคมส่วนรวมที่สองทุกวันนี้เราก็คงสังเกตไม่ว่าในครอบครัวไม่ว่าในโรงเรียนในที่ทำงานปัญหามากหรือมายที่เกิดขึ้นเพราะความผิดพลาดความบกพร่องความอ่อนแอในเรื่องการสื่อสารแม้ตรงกระทั่งในระหว่างคู่รักกันและคนที่สนิทสนมกันที่สุดล่ะก็ยังพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเป็นประจำนั้นเราก็ถือว่าชาวพุทธเราต้องพัฒนาความสามารถในการสื่อสารและนั้นไม่ได้หมายถึงการพูดอย่างเดียวที่คนจะขาดมากที่สุดความสามารถในการฟังคนอื่นยามเป็นกลางการป้องกันไม่ให้อคติความลำเอียงครอบงำจิตฟังให้ธรรมให้เป็นความเป็นธรรมกับคนอื่นอันนี้จะเป็นสิ่งที่ควรจะพัฒนาควรจะภาวนา และข้อที่สามเพื่อ ประโยชน์ตนประโยชน์คนอื่นเพื่อการพัฒนาจิตอาสาเนื่องนอกจากการทำมาหากินท่านทำประโยชน์ควรจะมีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อสังคมทั่วไปเสียสละเวลาเสียสละทรัพย์สินเงินทองบางในระดับที่พอไหวพอเป็นไปได้ที่ sustainable ไม่ถึงกับกระทบไอ้ครอบครัวหรือว่าความเป็นอยู่ของเราจนเกินไปแต่ควรจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ทำเพื่อตัวเองเป็นประจำเป็นกิจกรรมเลยเพื่อส่วนรวมเพื่อชีวิตที่สมบูรณ์ส่วนด้านไหนด้านจิตใจจิตใจที่ขาดการฝึกอบรมหรือล่อแหลมต่ออันตรายมากมายอย่างเช่นเรื่อง impulse control เรื่องการควบคุมอารมณ์ถ้าหากว่าเราไม่ฝึกจิตใจแล้วเราอันตรายเพราะเกิดโกรธขึ้นมาเมื่อไรก็ทำสามารถทำได้ทุกอย่างพูดได้ทุกอย่างสร้างความวุ่นวายกับชีวิตของเราในระยะยาวได้ถ้าหากว่าควบคุมอารมณ์ไม่ได้ไม่ว่าอารมณ์ทางเพศอารมณ์ที่ต้องการความสนุกสนานอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงถ้าเราไม่รู้จักฝึกหัดตัวเองสิ่งเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อเราได้เหมือนกับเป็นงูที่พร้อมที่จะกัดเราอยู่ตลอดเวลาเราต้องฝึกจิตให้ป้องกันอันตรายจากอารมณ์ตัวเองในเมื่อเราอยู่ในโลกแห่งโลกธรรมถึงจะเป็นคนดีก็ต้องเจอคนทุกประเภทในชีวิตนี้จะต้องเจอการกลั่นแกล้งมั่งจะต้องเจอความไม่ยุติธรรมการสร้างร้ายทั้งแม้แต่พระพุทธเจ้าแม้แต่พระอริยเจ้าทั้งหลายก็เจอประเภทนี้ไม่ใช่ว่าเป็นคนดีแล้วทำบุญสุนทานแล้วมีสิทธิที่จะรับแต่การชื่นชมและความยุติธรรมมันเป็นไปไม่ได้นั้นเราก็ต้องฝึกให้จิตใจเข้มแข็งพอที่จะรับมือกับโลกธรรมเรื่องลาภเรื่องเสื่อมลาภเรื่องยศเรื่องเสื่อมยศเรื่อง สรรเสริญเรื่องนินทาต้องฝึกจิตเวลาเขาสรรเสริญเราไม่หลงไม่เหลิงไม่ลืมตัวเวลาเขานินทาเราก็ไม่หมดกำลังใจต้องฝึกให้จิตสม่ำเสมอในเราต้องฝึกให้จิตมีความสุขจากด้านไหนถ้าหากว่าเราไม่ฝึกความสุขด้านไหนไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าไม่มีความสุขจากด้านไหนนี่เราหิวโหยมีแต่วุ่นวายหาความสุขนอกตัวอยู่ตลอดเวลา และไม่เป็นอิสระได้ดังนั้นจิตใจของเราขาดความสุขที่ควรจะได้ขาดความสงบจิตใจของเราขาดความเข้มแข็งแล้วที่สำคัญขาดปัญญาเพราะปัญญาจะเกิดขึ้นในจิตใจที่มีความสุขจิตใจที่มั่นคงถ้าจิตใจยังฟุ้งซ่านวุ่นวายยังมีอคติความละเมียงต่างๆในปัญญาในทำงานไม่ค่อยได้ตอนนั้นก็ต้องฝึกในการใช้เหตุใช้ผลในการพัฒนาความคิดคิดวิเคราะห์คิดสร้างสรรค์ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆโดยเฉพาะในโลกทุกวันนี้ที่มีการโฆษณาชวนเชื่อมากมีการกดดันมีการเราก็ต้องใช้สติปัญญาของเราเรื่องอาตมาเคยยกตัวอย่างบ่อยๆเรื่องความเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยใช่ไหมคนนับถือศาสนาทุกคนก็โอ้เนี่ยเรากำลังแย่แล้วเราไปขอแล้วเราได้โอ้อัศจรรย์ศรัทธาใช่ไหมทีนี้เราในฐานะเราเป็นชาวพุทธจะเชื่อไหมยังไม่เชื่อเพราะอะไรเพราะต้องดูสี่ข้อไม่ใช่ขอเดียวขอแล้วได้หนึ่งขอไม่ได้หนึ่งไม่ขอได้หนึ่งไม่ขอไม่ได้ต้องดูทั้งสี่ข้อมันจึงจะได้สรุปว่าอัศจรรย์หรือไม่อัศจรรย์อันนี้ก็คือการใช้เหตุผลทั่วไปที่เราไม่ค่อยได้พัฒนาเท่าที่ควรเรื่องเวลาคนกล่าวหาเราหาว่าเราทำผิดแล้วก็คนที่ตรงกล่าวหาก็บอกเอาคุณมีสิทธิอะไรจะมาว่าฉันคุณยิ่งแย่กว่าเราอีกใช่ไหม อันนี้มันแบบคุยกันพูดกันอย่างนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาในสังคมตามหลักเหตุผลถือว่ามันไม่ตรงประเด็นเรากำลังพูดถึงความชั่วของคนนี้เอคนกล่าวหาจะชั่วจะดีอย่างไรไม่เกี่ยวเอคนชั่วก็พูดความจริงได้ใช่ไหมเขาอาจจะเลือกพูดแต่ความจริงที่ตรงกับผลประโยชน์เขาก็จริงแต่คนชั่วก็พูดความจริงได้นั้นเราก็ต้องวิเคราะห์เอกคำกล่าวหาไม่ใช่ว่าไปว่าคนกล่าวหาเรื่องนี้เรื่องเป็นเรื่องที่แบบการใช้เหตุผลแบบสามัญมากเกินพื้นฐานมากแต่ว่าแค่นี้เราไม่ค่อยจะเจอในสังคมเราแต่เราก็ต้องพยายามพัฒนาความคิดแล้วถ้าเป็นความคิดในการพิจารณาตามหลักพุทธศาสนาโดยเฉพาะเราให้ความชื่อพิเศษว่าโยนิโสมนสิการอันนั้นคือการฝึกคิดฝึกพิจารณาในทางที่จะแก้ปัญหาตัวเองได้เวลาจิตเป็นอกุศลกำลังคิดอยู่ในทางที่สร้างความเศร้าหมองอยู่ในใจต้องหยุดได้เปลี่ยนความคิดได้อย่างเช่นในกรณีที่กำลังหลงไหลอยู่ในความสุขทางเนื้อหนังอย่างนี้อย่างที่เราก็สอนเรื่องอาการ32ใช่ไหมเราก็ได้สวดทุกวันอันนี้เป็นเครื่องมือที่ใช้พอเวลาเราหลงไหลเนี่ยคือจะนึกถึงแต่ความสวยความงามอย่างเดียวจะเซ็นเซอร์ไม่รับรู้ในสิ่งที่ไม่สวยไม่งามบางคนฉลาดรู้สึกจิตจะเขวไปแล้วจะเป็นบ้าอยู่แล้วเราก็นึกถึงสิ่งที่ไม่สวยไม่งามเพื่อแก้ความหลงไหลในสิ่งสวยงามแล้วจิตจะกลับมาอยู่ทางสายกลางรอบรู้ยอมรับในความจริงอย่างสมบูรณ์ไม่ใช่บางแง่บางมุมที่ตรงกับอารมณ์อันนี้ก็เรื่องการใช้ความคิดถ้าสูงสุดในเรื่องวิปัสสนาการรู้แจ้งเห็นจริงเฉพาะในเรื่องความไม่เที่ยงความไม่แน่นอนไอ้ความปกพร่องของสิ่งมีเกิดมีดับเป็นธรรมดาการเป็นอนัตตาอย่างที่อธิบายเมื่อคืนนี้ก็ต้องน้อมสิ่งเหล่านี้มาพิจารณาดูมันไม่แน่นะรักก็ไม่แน่ชังก็ไม่แน่ชอบก็ไม่แน่ไม่ชอบก็ไม่แน่เบื่อก็ไม่แน่ตื่นเต้นก็ไม่แน่อันนี้เราก็ฝึกจิตให้รู้ให้เห็นให้ยอมรับในความจริงชีวิตเราไม่แน่ไม่นอนไม่รู้เราจะอยู่ในโลกนี้อีกี่ปีกี่เดือนกี่วันกี่ชั่วโมงกี่นาทีกี่วินาทีกี่ลมหายใจไม่มีใครรับรองตัวเองได้ในเรื่องนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นเราควรจะใช้เวลาอย่างไรนี่ก็คือสิ่งที่เราต้องพัฒนาความสัมพันธ์หรือว่าการใช้ร่างกายของเราให้ฉลาดในเรื่องการกินการพักผ่อนการออกกำลังกายพัฒนาความรู้สึกต่อเครื่องใช้สอยต่างๆทรัพย์สมบัติเงินทองเทคโนโลยีต่างๆการพัฒนาความสัมพันธ์กับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมต้องพัฒนากายวาจาใช้ศีลธรรมสิกขาบทต่างๆเป็นเครื่องฝึกหัดพฤติกรรมของตนภายในกรอบที่เรากำหนดไว้ด้วยความสมัครใจพัฒนาความสามารถในการสื่อสารพัฒนาความการทำประโยชน์กับส่วนรวมทั้งจิตใจพัฒนาให้จิตใจแข็งแกร่งจิตใจมีความสุขจิตใจเราสงบจิตใจเราเป็นกลางพร้อมที่จะใช้ปัญญาได้หรือจะคิดวิเคราะห์คิดสังสรรค์ใช้คำสอนพุทธเจ้าแก้ปัญหาตัวเองเอาเรื่องไตรลักษณ์เอาเรื่องความจริงของธรรมชาติมาใช้มาพิจารณามาดูโลกที่เราอยู่อาศัยเพื่อจะไม่เป็นทุกข์กับมันนั่นนี่ก็คือภาพรวมของการปฏิบัติในทางพุทธศาสนาที่ขอฝากไว้ในวันนี้ทีนี้กลับสำหรับผู้ที่จะเดินทางกลับเมืองนอกเมืองนาก็ขอไปด้วยสวัสดิภาพทุกคนกลับบ้านแล้วก็สิ่งที่ได้จากการปฏิบัติวันนี้ขออย่าลืมขอให้มันเป็นที่พึ่งแก่ใจเราได้ขอให้สานต่อ เพื่อเราจะสร้างความสุขสร้างความสุขตนความสุขคนอื่นได้มากขึ้นสร้างประโยชน์ตนสร้างประโยชน์คนอื่นได้มากขึ้นขอให้มีแต่ความสุขความเจริญทั้งโลกทั้งธรรมตลอดกาลนาน